så siger vi jo endnu en gang hjertelig velkommen. Det er destilleriet. Det er blevet tid til afsnit nummer 16 her. Og jeg skal da love for, at det er også i en sommer, der er kommet væltende. Med både lune og væde og det ene og det andet. Hvis man har savnet os, så er det fordi, vi har holdt lidt en pause her i løbet af forårsmåneden. Men nu er vi stærkt tilbage. Godt varmet op på den ene og den anden måde. Og man må da i den grad sige, at der sker ting rundt omkring i verden, som er værd at få kigget på. Se om vi kan destillere en eller anden form for essens ud af det. Jeg vil sige, det er spændende. Hvad er det kinesiske ordsprog? Må du leve i spændende tider? Det kommer da virkelig til sin ret i øjeblikket.
Jeg tror, det er interessante tider, men det er jo sikkert det samme.
Spændende, interessant. Jeg tror, det er synonymer, men jeg kan ikke sige det på kinesisk. Det kan jeg i hvert fald
sige. Nej, det kan jeg heller ikke.
men i hvert fald, så har vi jo som sædvanlig nogle indlæg, oplæg, hvad vi nu skal kalde det. Og så har vi lidt quiz og en top 3 til sidst. Vi fortsætter i samme god gamle gænge. Den allerførste, som vi giver sig oplæg, det er grusen.
Yes. jeg havde jo sådan sat mig ned sådan halv time før vi startede og skulle så til og egentlig at kigge efter demne, fordi jeg har lige haft en hel masse at se til grundet noget oversvømmelse i huset. Det er vel overstået nu. Taler jeg så med andre beboere i huset her, og så er der nogen, der siger til mig, altså det der, som I jo så taler om, og prøver at ramme fredag eftermiddag til fyraften, der bør du på et tidspunkt tage op med de andre. Det der med, hvis man nu går og er redpilled, men er mutters alene. Mm. Og så tænkte jeg, ja, det er en god idé. Og det er så også sådan, at nogen her i huset har fået kontakt til en person, der bor ikke så langt herfra. Vedkommende har vi fået kontakt med igennem, at vedkommende er ansat i en butik, og så i stille stunder står og sluder lidt. Og vedkommende der er faktisk ensom redpilled person, og blev det, har jeg fået at vide, af, hvad hedder det, i forbindelse med præsidentvalget i USA i 16. Og begynder jo at følge med i flere og flere ting, og kan se, at og så med nedlukningen også, der har været, og alle de her alternative behandlinger, vi kunne få for det, som samfundet blev lukket ned for. Og jeg var så bare super glad for, at vedkommende sagde ja tak til en invitation til at komme herud, simpelthen bare for at få en kop kaffe og en sluder. Og måske kan man så lave noget netværk ud af det. Ligesom jeg jo synes, jeg har igennem jer to og andre, som jo er samme red pill niveau, eller hvad vi skal kalde det, uden at det behøver så være, at man har hverken sølvpapirshat, eller der, hvor jeg nogle gange er, hvor jeg har sådan stramt siddende dørslag på hovedet, ikke? Det har man virkelig derude for. Men det, jeg egentlig godt vil prøve at tage op her, det er bare, hvad gør man, hvis man går derude og er mutters alene og redpilled, og man kan ikke tale med nogen, ikke med sin ægtefælle, fordi så vil vedkommende måske bare gå, eller i hvert fald synes, at man er tosset og skabe en dårlig kemi, og det kan være, at man der selv på at være på arbejdspladser. Man kunne ikke tale om det med kolleger. Altså, når der var et eller andet, så kunne man bare sidde og arbejde videre, ellers tige stille, ikke? Og nogle gange, så gå hjem en halv time før eller andre, fordi nu kan man ikke holde ud og høre mere på alt det der mainstream narrativ. Jeg har egentlig ikke selv nogle synderlig gode bud. Jeg synes jo, at det er dejligt at kende jer, og I er jo placeret helt andre steder, end der, hvor jeg bor. Og vi kan jo kun tale sammen, når vi for eksempel gør det her, eller hvis vi chatter med hinanden. Men hvad nu, hvis man ikke, altså, hvordan pokker får man fat i andre redpillede mennesker, og kan begynde at tale med dem, og sludre med dem, og ligesom føle, man kan finde et eller andet form for fællesskab på den måde. Altså det eneste, jeg kan komme i tanke om, sådan lige umiddelbart, det er, at jeg synes jo, det er dejligt, at den tidligere formand for Frihedslisten, Flemming Blicher, han gør faktisk meget for at prøve at lave noget website og noget video, og man kan abonnere på noget e-mail, og han laver for eksempel arrangement her i forbindelse med grundlovsdag, Der kan man komme og mødes, og det er ikke kun på Sjælland, hvor han jo typisk opererer. Den er også tit i Jylland og holder et eller andet. Men har I nogen bud på, hvad pokker man kan gøre, hvis man går andre rundt der? Er alene red pill det? Ja, det er svært. Silence.
hvem trykker på aftrækkeren først? Sofie?
Jamen altså, jeg oplever det også meget som en relativt ensom vandring. Altså, der er ikke nogen på mit arbejde, eller nogen, jeg bor lige i nærheden af, som jeg sådan føler, at jeg rigtig kan snakke med, uden at det bliver meget akavet. Altså, jeg kan sagtens snakke med mine naboer, ikke? Men så er det jo snak om hunden, og snak om vejret, og snak om, ja, du ved. Så de der dybe samtaler, det er også mere eller mindre kun online for mit vedkommende.
Ja, for der er jo tit, så det kan da godt være, der er et emne, der er i medierne. Men den måde, medierne stiller det op, så har jeg det bare sådan, det er 180 grader den anden vej, der egentlig er det, der er det rigtige. Ikke den vinkel eller det narrativ, som de har. Og så er det jo svært at tale mere med dem, ikke? Fordi man bare har en fornemmelse af, ja, det handler slet ikke om det, som emnet er i pressen der. Det er noget helt andet, og det står man ikke at sige, fordi så synes folk jo, ja, enten har jeg sølvpapirshat på, eller det der er stramt siden af dørslag.
Ja. Ja, altså de fleste mennesker, de er jo enten totalt uvidende, de flytter slet ikke med, eller også har de bare lige skimmet overskrifterne i nyhederne, og taget, hvad nu der stod der for gode varer, uden at stille nogle spørgsmål. Ikke, så hvis man ligesom skal prøve at få dem med på, at der måske er mere til tingene, end det, der lige står på forsiden af Politikken, så skal man jo virkelig, altså det er jo sådan, man skal helt til at, man skal jo nærmest vælte hele deres verdensbillede.
Ja.
Og det, ja, det bliver man hurtigt træt af. Også fordi, at de fleste folk, de reagerer negativt, hvis man prøver, fordi de bryder sig ikke om, og altså det er jo en ukomfortabel oplevelse, ikke, hvis man skal ud og sige, jamen okay, jeg har levet i en boble, og nu bliver jeg nødt til at måske tage tingene lidt mere seriøst. Prøve at gøre mere ud af at følge med i, hvad der sker rundt om mig.
Ja.
Ja, altså man kan sige, at kognitiv dissonans er jo en af de sværeste menneskelige udfordringer. Det her med at finde ud af, gud, det er jo slet ikke sådan, tingene hænger sammen. Jeg skal faktisk ændre min opfattelse af verden. Og mit verdensbillede. Og hvad kan man sige, det nu skal jeg jo ikke bare tage til indtægt for noget, I muligvis ikke mener, men jeg synes dog, at når vi har snakket i denne og andre sammenhæng, at det handlede meget om sådan en forholdsvis langsom proces egentlig. Altså det er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden, men man må over tid oplever så mange skuffelser og så mange ting, så mange beslutninger, så meget, der egentlig går imod en form for rodfæstet grundholdning til, hvordan tingene skal være. Hvis man godt kan lide, eller holder begrebet frihed højt, så har man nogle udfordringer, fordi det er ikke, det er ikke højst på agendaen for særlig mange mennesker. Hvis vi nu snakker geografisk, hvis vi snakker om Danmark, der kan man godt være lidt alene med at bruge så flotte og så fine og så højagtige begreber. Nu nævnte du selv frihedslisten. Der er masser af andre. Altså man bliver sådan lidt dissident, uden overhovedet at føle sig sådan mærkelig. Altså der er jo stadig, der er en hverdag, men så er der også, hvad kan man sige, de der gange, hvor der er noget på spil. Nu er vi jo et demokratisk land, så en gang imellem er der nogle afstemninger, hvor man så skal have nogle repræsentanter ind i et parlament, og så skal de jo så fortsætte det gode arbejde. Det jeg kan næsten ikke sige det, at holde masken. Men det er jo en proces, som nu har eksisteret siden 1849, og som selvfølgelig er blevet udviklet under tiden, men de færreste stiller egentlig spørgsmålstegn ved det. Og det er, at hvis man skal ændre noget, så er det eksisterende, der skal tilpasses I stedet for at sige, er der en helt anden måde at indrette tingene på? Det er jo det, der hedder revolution. Der er måske også nogle andre, hvad skal man sige, mere pragmatiske løsninger på tingene. Men den der, hvor man er helt væk fra mainstream, helt væk fra det der, den sædvanlige snak. Altså, der er jo sådan nogle ting, som hele tiden bliver sagt, som for eksempel, hvis man stiller enkelt spørgsmål ved en velfærdsstat, så er det med det samme, så handler det om, så vil du have amerikanske tilstand. Og eksemplerne er legio, men det er det her problem, at det er meget svært at have en diskussion uden for nogle, jeg vil ikke kalde dem snævre cirkler, men altså, hvor vi har svært ved at finde hinanden. Og når man så endelig gør det, så kan man lige pludselig, så oplever man, at man snakker med nogen, som forstår det sprog, som man taler. At frihed ikke er det samme som, at man bare kan give los, eller hvad det nu kan være. At fordi man stiller spørgsmålstegn ved den velfærdsstat, så er det ikke fordi man vil have den allerondeste side af det amerikanske system, osv. osv. Så det er det der med, folk har deres stamme, og det er dem, man snakker med. Det er nærmest 90%+ af danskerne, der er aldeles udmærket tilfreds med sådan, som det er. Og så bliver diskussionen på den måde.
Jamen, det er også det der med, ikke, at det er jo ikke fordi, at jeg vil have, at alle skal give mig ret. Mm-hmm. Men det er mere det der med, at man slet ikke må have en anden mening. No. Ikke, at så snart man ytrer den en af de... Altså, man må ikke... Altså, der er jo de der forbudte emner. Hvis man, så snart man har en anden mening om det, ikke, jamen, så bliver man jo udskaret som det ene og det andet og det tredje. Altså, og det er jo også noget, vi her i panelet ikke er enige om. Det er jo, eller i hvert fald ikke 100% enige om, for eksempel, hvordan ser vi på krigen i Ukraine? Mm. Men i det mindste er vi der, hvor at vi kan diskutere tingene, uden at kalde hinanden putinist, eller jeg ved ikke lige, hvad det modsatte er. Ikke fordi, at ja, og det er jo ikke, fordi jeg vil ind på Ukraine-krigen. Det er en anden diskussion. Men det er mere det, at vi det mindste har den sådan tilpas frisindede... At frisind er jo sådan noget... Det lyder jo som noget med porno, desværre. Men frisind er for mig at se jo mere, at man er villig til at også sige, jamen okay, du har en anden mening, som jeg er dybt uenig i, men derfor er du ikke et umenneske. Og det føler jeg virkelig, vi mangler i Danmark.
Ja, og så er der det, lige præcis det der. Og vi mangler også, men det er måske at sige det samme, som du lige gjorde. Det der med at ikke at have et åbent sind for ting, som måske kan være markant anderledes, og sætte sig ned bare og lytte til noget et kvarter eller en halv time, og så spekulere lidt over det. Altså, det er som om, hvis ikke det passer ind i det narrativ, jeg er i forvejen inde i min egen lille låste klokke, så vælger jeg ikke at se, eller ikke at lytte, ikke at læse det. Og så er der det her med, hvad var det, jeg tænkte på? Med, at man har sin, den der evne til at kunne tænke kritisk. Det er som om, at den bliver, altså på grund af TikTok, og altså, hvad er det ikke noget med, at man siger, at vores koncentrationsspan er gået fra 12 til 8 sekunder inden for de sidste 10-20 år, altså hvor vi nærmer os guldfiskehukommelsestilstande. Og den der evne der, og der må man bare sige, hvis du ser på alt fra børnehave, folkeskoler og videre deropad, der er jo ingenting, der handler om at kunne lære at tænke kritisk. Det handler bare om at kunne en masse udenad, og så er du dygtig.
Jeg tror ikke engang, at det er det her med overhovedet at kunne føre en samtale. Altså, jeg har da oplevet måske mere med unge mennesker at føre en samtale, og så begyndte de at scrolle på deres mobiltelefon i stedet for at sige sådan, undskyld, hvad laver du? Nå, jamen altså, nu zoner de bare ud, fordi nu er det ikke interessant længere. Altså, det er den her, for at komme lidt tilbage til dit oprindelige spørgsmål, hvordan pokker finder man så hinanden? Jamen, nogen skal være den, der kan føre en samtale. Nogen skal stikke sin snot frem og risikere at få den, få på den og gøre den blodig. Og jeg tror for langt de fleste, den blodnæse, det er ikke noget, der lige står på ønskesedlen. Der er meget andet, der er først. Og så er det jo bare en reel fare, at man kan miste sit levebrød. Så med mindre selvfølgelig, man har penge nok til at kunne klare sig resten af livet, jamen så skal man tænke over, hvad man sender ud. Jeg synes altid, man skal tænke over, hvad man sender ud, men her der er det jo sådan lidt nogle helt simple holdninger, skal man bare lægge bånd på, som for eksempel, at man i en eller anden konflikt, i en eller anden global konflikt, er på den ene eller den anden side, uanset at flertallet så er på den anden side, og så er det, at jamen, nålen går ikke sådan lidt ud til den ene side, så går den op til 11. Fordi du kan ikke være lidt imod det, som flertallet mener, fordi hvis du bare er lidt imod, så er du imod, og imod, at det er den der binære holdning til god, ond, fornuftig, dum, alle mulige ting. Vi har simplificeret tingene så meget, at vi kan ikke have diskussioner mere. Det bliver noget mundhuggeri fra top til bund. Jeg vil sige, det er nok i bunden, der foregår flere fornuftige diskussioner. Mm. Og på den måde, så kan man så sige, der bliver færre og færre, som våger at stille sig op og sige, jamen, jeg tror faktisk på noget andet. Jeg har en anden holdning. Ikke fordi, at den er dybt rodfæstet, måske hvis det er en grundholdning, men altså i forhold til den her konflikt, jeg tror faktisk, at det er vigtigt sådan og sådan. Fordi man kan risikere at få nogle læsterlige tæsk. Og så er det svært for andre at finde hinanden. Fordi vi det er jo sådan, vi finder hinanden, altså ved at ytre os og fortælle, hvad det er, vi står for. Hvad det er for nogle værdier, nogle holdninger, vi har. Mm.
Jamen, jeg tror også, at det er ret bevidst er målet med den der heksejagt på anderledes tænkende. Ikke? Det er jo netop for at prøve at forhindre os i at sprede vores idéer. Mm. Ikke? Altså, jamen altså, hvis man graver lidt i nyere dansk historie, ikke, så har man jo set mange tilfælde. Ikke? Altså sådan noget som den danske forening er bare blevet jaget nådesløst. Hvad hedder de? Der var også, hvad hedder de der? Pegida-lignende folk, ja, der fik tæsk i en p-kælder. Siat, stop islamiseringen af Danmark, hed de. Hvor de blev overfaldet og med knive, så vidt jeg husker, i en p-kælder, dem, der stod for dem. Og det er jo sådan en rå politisk vold, ikke? Det er jo virkelig undertrykkelse, og det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis er enig i alt, hvad Siat mente. Det er bare et eksempel på, hvor drastisk og hvor ekstremt det egentlig er, hvis man sådan kommer lidt uden for skiven af det tilladte, ikke? Altså også Rasmus Paludan, som jeg bestemt heller ikke er 100% ombord med, men også altså de midler, der er taget i brug over for ham, ikke? Hvor hans advokatkontor blev vandaliseret og ja, alt muligt. Det er jo virkelig ja, og det er effektivt, ikke, fordi at det her effektivt, altså også noget som meget meget mere normalt som mandag, ikke, som jo blev lukket ned hårdt. Det var jo for dem, der ikke har hørt om mandag, det var jo, hvornår var det, 2012 eller noget den stil, hvor der var nogle mænd, der forsøgte at arrangere sådan nogle community dage for mænd, hvor mænd kunne mødes og tale om mandeting. Det bliver også altså udskrevet som det ene og det andet, og dem, der stod for det, blev personligt forfulgt og så videre, og mistede deres jobs og mange andre sjove ting.
Jo, men der lå, hvad hedder de, ja, det her dokumentet Redox lå jo klar i buskene rundt omkring for at dokumentere, hvem der var med i det her arrangement. Det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke over. Men det er jo den slags, som gjorde, at der var masser af helt almindelige mennesker, som var skræmt fra vid og sans, fordi de var slet ikke klar på at gå ind i noget, der er så ekstremt. Så er det sådan lidt, så må der jo være noget. Så bliver det også sådan lidt, når der går ikke råd af et bål. Og så er det allerede besmittet, og så kan man lige så godt, ja, så kan man sgu lidt give op, ikke? Fordi det er jo almindelige, fornuftige mennesker, der interesserer sig for det her. Og så skal man leve lidt i skyggerne. Man skal gå rundt og krybe langs murene for at få det her, altså for at finde nogle trosfælder, om jeg så må sige. Altså for at finde nogen, der er på samme side. Fordi uanset hvad, så er det bare rart at kunne snakke frit og uforblommet. Og så også lade finger falde panden, uden at man skal være bange for hele sit liv.
Jeg synes også, at en ting, jeg i hvert fald selv har taget en beslutning om, en ting var, at jeg valgte at blive selvstændig for et par år siden, så har jeg ikke en arbejdsgiver, hvis ry og rygte, jeg skal tage hensyn til. Og så også det her med, at jeg synes, at censuren bliver strammere og strammere, og at til, hvad hedder det, ja, folk skal, hvad vi siger, neutraliseres, canceleres, hvis de bare er det mindste imod, hvad det officielle narrativ er. Og der, jamen, der har jeg det selv sådan, at der, altså, bare alene af det at deltage sådan noget som det her, og sidde med mit navn fremme og fjese fremme, det er jo med til ligesom at, hvad hedder det, ja, det er der jo en risiko ved. Og det er det samme med de ting, jeg laver, ellers så skriver om og så videre, det er der også en form for risiko ved. Men jeg har taget den beslutning, at det kan ikke nytte noget. Jeg håber aldrig, det ender med sådan noget med knivstikkeri i en p-kælder, men det kan ikke nytte noget, at man ikke tør sige noget og ikke gør noget, fordi det bliver bare lige så stille, efter min mening, værre og værre og værre. Men en af måderne på, hvorpå man kan komme det der, det er jo altså til livs at få flere til at vågne op, det er jo simpelthen det her med, at folk kan mødes og kan have samtaler med hinanden og føle, at de ikke er mod os alene, fordi en ting, jeg for eksempel synes, der har været muligt nu, det har ikke været muligt før, og det er også man kan sige, det er ikke noget, vi har diskuteret, men der har jo tidligere været sådan, du måtte ikke kritisere et land, der begynder med I overhovedet, så blev du i hvert fald kanceleret, og så var du anti-dit og anti-dat, men på grund af konflikter globalt, så kan du godt tillade dig nu at kritisere det land, uden at det sker. Og det er blandt andet, fordi det faktisk er så voldsomt mange, der egentlig ligesom har ligget inde med en eller anden form for kritik i en boble, og ikke rigtig tur at komme ud med det. Så, jeg håber lidt på, at folk har nemmere ved at finde hinanden, og at internettet kan udnyttes til det, men det er selvfølgelig svært, fordi man åbner jo sig selv op og er sårbar over for alverdens ting, som man nævner, mist job, ægtefælle, venner, hvad ved jeg, ikke?
Ja, jeg tror måske også en anden ting, der er vigtig at huske, er, at man skal også passe på at ikke blive for fokuseret på, altså netop det der med, at man skal være enige. Fordi altså bare blandt planetet her har vi meget vidt forskellige holdninger til nogle ting. Altså jeg er jo mere kulsort lutheraner end indre mission, og det er de andre ikke.
Så er det sat på plads.
Jamen altså, det er jo bare helt ærligt, ikke? At altså, jeg er imod abort og sådan nogle ting. Og det er de andre ikke nødvendigvis, og det, nu skal jeg heller ikke tale på deres vegne. Men det er jo også, altså, men vi kan sagtens tale pænt til hinanden, og vi kan også være gode venner, uden at vi behøver at sidde og være 100% enige om alting.
Jamen, så blev det også et eller andet sted til sidst for kedeligt, og det er jo også en måde. Det er noget af det, jeg sætter pris på, når vi har samtaler ved siden af det her. Det er jo, at jeg kan komme med emner til jer, og så får jeg ellers bare skudt noget tilbage igen. Men det, jeg får skudt tilbage, det er jo ikke store bogstaver, og du er sådan og sådan, og det er bare med tillægsord. Det er jo logik, det er fornuft, det er kritisk tænkning. Det er, har du set det her website med den her kilde, der siger sådan og sådan om det her det emne? Og det gør jo bare, at man bliver klogere af at få den form for feedback. Ikke? I stedet for, at det bare er, jamen, ja, vi er alle sammen enige om, at OB er det bedste hold, sådan de røg ud af, hvad? Ja, Superligaen nu her forleden.
Det der og lidt er sket også med, hvad skal man sige, debatklimaet, det er meget styret af følelser. Altså, jeg føler, at det er vigtigt, det er en vigtig sag. Jeg føler, at det ene, og jeg føler det andet. Og det er sådan lidt, det er jo dejligt, det er godt at være passioneret. Jeg har ikke noget imod, at man er passioneret i sin sag, men du kan ikke være følelsesstyret. Problemet er, at så er grøfterne gravet, fordi jeg har mine følelser, du har dine følelser, og så kan vi aldrig nogensinde mødes om noget. Hvor meget føler du 10% eller 80%? Altså, det er jo en idiotisk diskurs. Diskurs. Åh, frygtelig. Jeg giver mig selv en flad bagefter for at sige det grimme ord. Det er en dum debat. Fordi det kan vi aldrig nogensinde battle på, men vi kan altid battle på et godt argument, hvis det er det. Mm. Jeg elsker en god debat, og jeg elsker den konfrontation, der er i, at man har sin holdning og meningers mod og bringer det til tors, og så bagefter, så er det sådan lidt, nå jamen altså, det var egentlig godt sagt, det vil jeg lige tænke over. Så kan det godt være, at man ikke bliver enige om det, så fortsætter vi alligevel. Altså, jeg tæller da blandt venner og bekendte, bare venner, fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj. Og der er ikke nogen som helst, som jeg mener er et hverken værre eller bedre menneske end nogen andre. De har bare nogle andre holdninger. Og der er nogen, der argumenterer bedre for dem end andre. Men det er ikke alting. Og det er det her, når ikke engang politik med bare holdninger til hvad som helst, bliver så om sig gribende, at det skal krænges ned over enhver menneskelig relation. Jeg kan ikke være ven med dig, for du har nogle dumme holdninger. Så er det sådan, er det hele din identitet, hele din identitet, at du går ind for én sag? Det er det jo så åbenbart. Og der kan vi jo kigge på klimasagen, ikke? Altså, der er næsten ikke det, der kan lade sig gøre, eller ikke kan lade sig gøre, når det gælder, om det her er min sag, og jeg føler enormt stærkt for den. Okay, men så er vi jo nødt til at have en diskussion om det. Fordi det er sådan, det fungerer i et samfund. Vi har menneskelige relationer. Og så ved jeg godt, at hvis jeg nu må tage jer til indtægt, vi der står på vores fløj, har også nemt ved at bare skyde noget nonsens tilbage. Lad os bare kalde det det. Det kan vi altid graduere eller ændre på. Men det er den der med, at det bliver... Man hopper let på den der galej med, hvor det bliver sådan noget følelses-nonsens, ikke? Fordi det er den nemme løsning. Og det, hvem er det, der bringer det tilbage på sporet? Vi er nødt til at have en diskussion, som er på sporet. Synes jeg.
Jamen, det er også det...
Fortsæt, du står for.
Jamen, altså, det vil sige, det er... Hvis man skal have en rationel debat, ikke, så er vi nødt til at kunne gå videre end følelserne. Ja. Ikke, fordi som det er nu, ikke, så det øjeblik, at nogen føler sig krænket, jamen så har de vundet. Altså så må man ikke, så skal man holde op. Så skal man holde op med at sige dem imod. Ikke? Så får man at vide, jamen, du er homofob, eller du er det ene eller det andet. Ikke? Og det der med, at mine følelser, du ramte mig i følelserne, det skal holde op med at være et argument. Fordi at det er jo per definition ikke et rationel, altså hører ikke hjemme i en rationel diskussion, at ja, det gør ondt i mine følelser. Og hvis man ikke kan komme ud over det, jamen så er man simpelthen ikke kvalificeret til at deltage i debat af noget som helst.
Ja. Og med den, der synes jeg, at vi skal sige, at alle tre har kommet med rigtig god input til det her, og de udfordringer, der er i det, for ellers så når sofaen overhovedet ikke at komme til ord med sit emne i dag, og quizzen var måske
to,
heller ikke.
To-tre sjæle, samme tanke. Jeg mener det samme. Jeg synes, det er godt, men jeg vil sige det sådan, hvis ikke fordi, at jeg skal have det sidste ord i det her, men netop det er vigtigt, at man rækker ud til nogen, hvis man føler, at der er nogen. Det er oftest online. Lad os nu være ærlige og sige det. Men altså, at man får et netværk, at man får kontakt med andre, som man føler sig ligesindet med.
Ja, og vi er jo sådan set også åbne, altså hvis der er nogen, der hører det her og sidder og tænker, ej, jeg kunne godt tænke mig at tale med de der tre herrer, jamen så skal man være velkommen til at række ud.
Mm. Der er i hvert fald en e-mailadresse omkring...
Det er der. Omkring den er jeg begyndt at sætte ned i beskrivelsen, sammen med links til, hvor man ellers kan se det hen jo.
Der kan I bare se. Mm. Og så få ordene, eller så mange, i hvert fald i den her omgang. Jeg tror, det var... Første gang, vi kom ind på det her, det er bestemt ikke sidste gang, for det er rigtig, rigtig interessant. Men vi skal videre, og det er quiz-tid, fordi vi skal jo lige have den lille verdenssituation-quiz. Og i den her uge, der tager det udgangspunkt i en lille retssag, som hente over i New York. Det er, det er jo obskurt, hvad der sker i sådan en lille by, så jeg har sikkert ikke hørt om det, men der er en ejendomsmatador, som har modtaget en dom. Han havde ikke styr på sin bogføring, og så for Søren, så skulle han... Jeg skal nok lade være med at vade rundt i det. The Don, Trump, præsidenten, der er kun noget i en term, nummer 45, og mange andre gode navne. Orange Man, han fik en på sinkadusen i en retssag, som handlede om, at der var blevet udbetalt nogle penge, for at en falderet pornostjerne skulle holde sin kæft. Den del er sådan set ikke ulovlig, men man må ikke... man må ikke bruge kampagnepenge. Og det blev så åbenbart bevist ifølge juryen. Uanset hvad, så er mange af Trumps tilhængere jo fuldstændig overbevist om, at det her, det er ren og skær justitsmord. Og det har pisset en del mennesker af, for nu at sige det pænt. Mens de jubler på venstrefløjen, så knytter de næverne over på Trumps fløj, som hverken højre eller venstre, det breder jo sig ud over det hele. Men inden de knyttede næverne, så greb de lige ned i lommen, og så blev der samlet penge ind. Og der blev samlet penge ind i en grad, som er hidtil uset. Og det bringer mig frem til quizspørgsmålet, fordi hvor mange penge fik Trump-kampagnen samlet ind i de første 24 timer efter den dom faldt? Og I skal få nogle valgmuligheder. Og det kan være, at I allerede ved det. Men var det 13,6 millioner dollar? Var det 38,5 millioner? Eller var det 52,8 millioner? Altså vanvittigt mange, mange, mange penge, som man normalt aldrig ser på. Bare 24 eller på en måned. 13,6, 38,5 eller 52,8. Og Grusen, du kan svare først.
Ja. Inden jeg svarer, er det simpelthen penge, der er samlet ind for at støtte altså valgkampagnen generelt, eller var det penge, der blev samlet ind for at dække en eller anden bøde, der bliver udløst af den her dom?
Nej, altså
eller,
det,
fordi
det,
kan den ikke blive anket?
Der er en generel kampagne, eller generel indsamling for Trump-kampagnen, den officielle. Det vil sige, det er ikke super PACs eller noget som helst. Alle de her, hvad skal man sige, entiteter rundt omkring. Det er Trumps egen kampagne, som har været ude med, jeg vil ikke kalde det tiggerstaven, de har i hvert fald lige smidt nogle muligheder ud, så man kan bidrage.
Okay, så tror jeg, at det er det største tal.
52,8 millioner. Det er dit bud, nummer 3.
Mm. Ja, altså jeg havde i hovedet, det var 54. Så jeg blev næsten nødt til at sige 52.
Okay. Det er fordi, det er, og I har begge to fuldstændig ret. Det var nummer 3. Det blev rundet op til 53. Men det er ny rekord, hvad angår præsidentvalgsindsamling fra en kampagne. Det skal jo være helt nøjagtigt. Men det er bare, hvad skal man sige... Hvis vi glemmer alt det andet, så viser det jo noget omkring, altså når du indsamler over 2 millioner i timen, hele døgnet, i det døgn, der kommer efter dommen, det er helt usædvanligt stor støtte. Og det, der, jeg synes, der er vigtigt at notere sig der, det er en tredjedel af donorerne, de var nye, og mange af dem, det er $100 mindre. Det vil sige, det er små donorer, så de kommer ind fra ufattelig mange mennesker. Det er interessant.
Ja, altså selv i et kæmpe land som USA, ikke, så svarer det til, at hver sjette har valgt at gå ind og donere en dollar til Donald Trump. Ja. Det er godt nok mange.
Ja.
Ja.
Det vil sige, at hvad kan man sige, der hvor at man måske havde håbet, regnet med, at den her dom, det skulle være et sidste søm i kampagnens lige kiste, så ser det ud til, at det her, det har bare givet endnu et boost.
Ja, det er som om, det de finder på, det giver altid bagslag.
Ja. Men han er jo dygtig til at vinde enhver, hvad skal man sige, i princippet eller på papiret negativ sag til en vindersag. Det er ret imponerende. Der er nogle meningsmålinger, som er kommet ud, som ikke er helt entydige, men som der i hvert fald ikke viser, at hans potentielle vælgere falder fra. Det er helt sikkert. Og hvor meget det så kommer til at betyde for diskussionen, når vi går fremad. Der kommer til at ske det nu, at jeg tror, det er den 27. juni, er der et debat mellem Trump og Biden. Og så er der den 11. juli skal dommen så afsiges, altså selve strafudmålingen. Det er en interessant timing. Så vi må sige, at den næste måneds penge, det bliver virkelig, virkelig interessant at se, hvad det her kommer. De har meget travlt på venstreorienterede medier med at sige, convicted felon, convicted felon, convicted felon. Altså nu er han en straffet mand. En domfældet. Det er en, hvad siger man? Hvordan oversætter man en domfældet mand?
En dømt mand.
Præcis.
Dømt kriminel. Nej, altså, og det er jo sådan et virkelig kosmisk tilfælde, ikke, at det kommer så tæt på valget. I specielt betragtning af, at det her, det er jo noget, der skete, var det i forbindelse med valget i 2016?
2016, under kampagnen der skete det her. Jeg har så kigget lidt på timingen, hvis du vil have de nøjagtige. Så var det 2016. Trump, han siger den 15. november 2022, at han genopstiller som, ja, genopstiller som præsident. Det kan man jo godt kalde det, selvom det ikke er direkte i forfølge. Og hvad var det? 4. april, 4. eller 5. april, det vil sige 4,5 måneder senere, så kommer den her district attorney, altså den anklager, som sidder i New York. Han kommer med Alvin Bragg, kommer med sin sag og bringer den for den her grand jury, som skal vurdere, om det så skal gå videre til retssagen. Så han har haft 8 år, men
er Trump 6 år på det tidspunkt, ikke?
6 år, undskyld, ja. 7, ikke? Nej. Altså, det er jo sket på et tidspunkt under 2016-kampagnen.
Jamen, ja. Nu må I føle, hvad for tal I foretrækker, ikke?
Ja, det er det.
Vi kan ikke sidde
og lave alt det her hovedregning for åben skærm. Man kan sige, det er pudsigt, at den her chefanklager har haft masser af år til at bringe sagen for retten. Men det er altså det er først i det øjeblik, at Trump meddeler, at han stiller op til præsidentvalg igen. Ja, helt tilfældigt.
Ja, men så er der mange ting med den sag, men der er pudsigt. Men skal vi jo ikke grave alt for langt ned i det.
Nej. Og noget af det, bare for at sætte det lidt et andet, altså sætte et lidt andet billede på. Jeg synes jo, det er utroligt at tænke på, at Joe Biden har en søn, som jo lavede alt det der med Burisma, energiselskabet, i Ukraine, før Ukrainekrigen. Og hvad hedder det, alt muligt er derfra, og det aldrig nogensinde har haft en eneste konsekvens. Selvom at det var helt klart, fordi han var vicepræsidentens søn, for han har ikke en pind erfaring med at drive energiselskaber og sidde i en bestyrelse for sådan en virksomhed. Og så er der jo det her med hans famøse laptop. Jeg har set nogle af de billeder og videostumper derfra fra et site, der turde lægge dem ud. Og det er godt nok, hvad hedder det, sej kost, når vi snakker voksenunderholdning. Og hvad der ellers var på den laptop af telefonnumre til ministre og politikere og ting og sager, fordi han indleverede den jo til reparation, og da den aldrig blev afhentet, så var det jo sådan, at så ham, der reparerede det, så er det hans ejendom, og så fik han kigget det igennem. Og så får vi jo så valgt et sidste gang op ved 2020, hvor den kommer frem, og det blev bare lukket fuldstændig ned, og de har ingen konsekvenser haft for Biden eller for hans søn, selvom at jeg synes jo bare, at det så tydeligt, at der er noget kriminelt, der foregår der, men det mindste Trump gør, altså hvis han nyser og glemmer at holde sig for munden, ikke, så skal han i retten, ikke?
Der er en retssag, der begynder næste uge, tror jeg det er, som handler om ulovlig våbenbesiddelse, hvor Hunter Biden er anklaget. Så det er muligt, at der sker noget der, men det er jo, det er jo totalt irrelevant i forhold til alle de andre ting, som, som er sket.
Ja.
Sådan er det. Så fik vi quiz. Og jeg kan lige som en lille reginote indskyde, at vandet vælter ned her i, i stridestrømmen. Så hvis det larmer okay. en lille smule. Ja, nu skal du ikke kigge ud.
Men, ja, jeg var også lige ved at spørge, om du havde sådan en, hvad hedder det, fejemaskine i gang udenfor eller et eller andet.
Ja, det, jeg tror, vi er kommet til troberne her. Men ikke desto mindre. Så siger vi, i hvert fald tak. Jeg siger tak til mig selv, eller hvad, for quizzen her. Det var i hvert fald quizzen. Og vi skal skynde os så videre til næste emne, som er Sofians.
Ja, jamen, der har jo været en lille dokumentar, som man måske har hørt om, der hedder Den Sorte Svane. Og det har jo virkelig skabt røre i andedammen i Danmark. Altså dem, der ikke har fulgt alt for meget med, så er det en krimidokumentar, hvor man har fundet en kvinde, der angiveligt er villig til at hjælpe med at afsløre noget af al den kriminalitet, der foregår. Og især klasse, hvordan sådan de store, altså hvor det, de kalder over Danmark og under Danmark, faktisk samarbejder om kriminalitet. Altså hvor velrenommerede politikere og advokater og revisorer hjælper de kriminelle med ja, deres kriminalitet. Og det er, du ved, det er et kæmpestort emne, man kunne virkelig tale meget. Men det, jeg synes er rigtig interessant, det er, hvor chokerede alle synes at være over det. Altså, man er mega chokeret over, at indvandrere, særligt fra Mellemøsten, er så voldsomt overrepræsenteret i folk, der laver svindel af stort set enhver art. Altså momssvindel og fakturasvindel og ja, kriminalitet med stoffer og så videre. Men det kan jo kun være en overraskelse, hvis man har boet under en sten de sidste 40 år, for siden Glistrups dage har der jo mere eller mindre konstant været nogen, der har råbt og skræget om alle de problemer, der var med indvandrere. Og selv i den brede befolkning er det jo ikke sådan den helt store hemmelighed. Altså hvis man har været inde på nogle af de lidt sådan nogle mindre grønthandlere eller lignende kiosker i København og købe en cola, så er det jo nærmest altid, at der er udenlandsk tekst på, og det er der jo fordi, at de er parallelt importeret for at undgå danske afgifter. Altså det er jo direkte momssvindel. Og hver gang man hører om, at myndighederne er ude og kontrollere pizzabarer, ikke, så er der en hel masse, der har første arbejdsdag, fordi at det kan retfærdiggøre, at de ikke har papir på deres ansættelsesforhold. Og oven i det, så er Den Sorte Svane, altså den her dobbeltagent, hun hedder Amira Smadjic, eller noget den stil, hun er fra Bosnien, altså flygtning fra Bosnien, og dermed sandsynligvis har islamisk baggrund. Og det er jo så en anden ting, hun har til fælles med alle de her andre kriminelle grupper. Og det er jo lidt sjovt, fordi hvis man kigger på de officielle tal, er det cirka kun 10% af befolkningen, der er fra ikke-vestlige lande, og kun halvdelen fra det, de kalder MENAPT-landene, altså det, man populært kan kalde den islamiske verden. Så det er 5% af befolkningen, der optræder meget mere end 5% af tiden i de her sammenhænge. Og man hævder også at være overrasket over, at det snydes med førtidspensionen. Og man tænker, okay, er det virkelig en overraskelse for nogen? Altså, ja, altså, jeg kan huske, for mange år siden efterhånden, der var der Carina Pedersen, der udgav bogen Helt ude i hampen, hvor hun fortalte om sine oplevelser med ja, opvækst i ja, et af de her nabolag, hvor der bor en masse meget socialt belastede mennesker. Ikke for at... Ja, det der også generelt, ikke? Altså, jeg har boet på Lolland nogle år, hvor der virkelig også er mange førtidspensionister, og hvis man... ikke at der er det jo sådan noget, man fejrer, ikke, når at man endelig får tildelt sin første førtidspension, fordi så kan man slippe for at skulle på jobcenteret hele tiden. Ikke, det er jo ikke, fordi der er noget galt med en, det er bare fordi, man vil meget hellere bare, du ved, drikke nogle bajer og holde fri. Altså, det er selvfølgelig ikke alle førtidspensionister, der er sådan, men sådan er der mange, der er. Og man hævder også at være overrasket over, at advokater og revisorer er indblandet. Men det er jo sådan rent logisk. Altså, HA har jo klubhuse og alverdens ting. Tror vi virkelig, at Jynke han har siddet og lavet deres regnskaber selv? Eller har der måske været en revisor i Norge? Og det er jo heller ikke, fordi de har problemer med at finde forsvarer, når de skal i retten, og så videre. Så altså, ja, det er meget påtaget, synes jeg, at man er så overrasket. Ikke? Det er jo bare nogle problemer, man har lukket øjnene over for, og så kommer der en dokumentar, der virkelig viser det sort på hvidt, ikke? Og så er alle er helt vildt ophidset, og nu skal vi gøre noget. Og så går der måske et par måneder, og så er det glemt igen. Altså, det vil overraske mig meget, om der for alvor kommer noget ud af det her. Men nu må vi jo se.
Ja, jeg synes jo, at jeg har ikke fulgt med i det overhovedet. Der var en, jeg kender, der nævnte det i går, og sådan lige ganske kort beskrev det. Men hvad hedder det? Ja, det som man kan håbe, der kan komme ud af det, det er jo så, at jamen, faktisk så ikke nødvendigvis, at der bliver gjort noget ved det fra politisk side, men at det i hvert fald er en øjenåbner for herre og fru Jensen, plejer vi ikke at kalde dem det, altså som fuldstændig ellers følger med i det officielle narrativ, lidt det vi snakkede om før. Altså for dem er det jo, det tror jeg også lidt af det, det er jo ubehageligt, at det er sådan i et land, man troede var mere ordentligt og mere retskaffen, ikke? Så kan det jo måske være med til at flytte lidt på deres opfattelse af ting og give dem senere hen et mere åbent sind over for nogle emner, der ellers er ubehagelige og stiftsbekendtskab med.
Ja. Jeg må også tilstå, det. Jeg har ikke fulgt specielt meget med. Jeg har ikke set dokumentarserien. Jeg synes, det er interessant. Flot arbejde virker det til. Sådan ved første gennemkig. Det, der slår mig, er altså det her, man på engelsk kalder outrage porn. Altså sådan en omgang forargelsesporno, at nu skal vi sørge med vel nok blive oprørte, og politikerne står i kø foran de snurrende tv-kameraer for at fortælle, hvor meget de dog er chokeret, og jeg kan ikke huske, hvem det var der i, på et eller andet tidspunkt, sagde det, men politikere er aldrig rystet. De er dybt rystet.
Ja.
Og til sådan lidt, kan du ikke bare være rystet? Altså, hvis du altid er dybt rystet, så hvad betyder rystet så? At det er de her adjektiver, som bliver smækket på det hele, og vi skal forstå, hvor meget de føler, pudsigt nok. Mm. Men hvor en hver stemme i den her diskussion, som handler en lille smule om at forsøge at mene til fornuft, siger, prøv at høre, der er masser af de her regler, de er jo bare blevet omgået. Altså, det er jo ikke sådan, nu gør vi det ekstra ulovligt. Det er allerede ulovligt. De ting, der er ulovlige, er ulovlige, og det er det meste af det ulovlige kriminalitet, som er gået. Men hvad skal vi gøre? Vi må gøre kriminalitet ulovlig, fordi det er jo det eneste. Jeg tror, den bedste forudsigelse, jeg så, uden at kende til detaljerne i den her sag, men det var stadigvæk rigtig, rigtig interessant, det var, nu kommer der flere regler. Man lægger mere pres på for eksempel førtidspensionister, altså dem, som, hvad kan man sige, vi må være ærlige og sige, at der er faktisk mennesker, som har brug for en førtidspension, men nu bliver de har jo ikke nogen ressourcer, fordi ellers vil de ikke være på den førtidspension. Så fordi der er nogen, der snyder sig til en førtidspension, jamen, så betyder det så, at det her kontrolapparat, det vælter ned over dem, som i forvejen er svage. Og det er det, der kommer til at ske. Man får endnu flere fuldstændig mystiske skatteregler. Grunden til, at det her kan lade sig gøre, at man kan snyde i alle de her, det er fordi, at det her, det var meget sådan noget fakturafabrikker og konkurslovgivning. Den kæft, der fatter det. Der er jo ikke nogen, der kan navigere det her, medmindre de sidder specifikt og arbejder med det dag ud og dag ind, og sætter sig ind i snørklede regler, som vil få Kafka til at skyde sig for panden, ikke? Og derfor så har man skabt en situation, man har givet grobund for det her, alene ved at indføre en masse regler. Og derfor bliver det sådan, og så bliver det bliver sgu forstillende at se på alt det her forargelse. Det er jo nærmest en konkurrence i, hvem kan hyle højst i det her kor af, af politikere og andre mediefolk, som, som skal lægge afstand, og hvad ved jeg. Det, det kommer der ikke til at ske noget som helst ved. Så kan det godt være, at netop som Sofa Jørgen siger, i en, i en uge eller en måned, måske et par måneder, hvis, hvis vi bølgerne går højt, så kan det være, at der er lidt fokus på det her, eller at det kan være, at der, der, der falder nogle domme. Det gør der sikkert. Og så den skid slået, og så fortsætter virkeligheden fuldstændig upagtet af det her. Ja.
Hvad er det lige nu, at NPC det er en forkortelse for?
Non-playable character.
Ja, okay, men altså en normie, en NPC. Ja. Der er jo de der memes, med, hvor de sidder der, I ved, med de der NPC-tegninger der, ikke? Og de er vrede, og så åbner man for lugen herop, som om det var data fra Star Trek. Og så klikker man lige det der hukommelseskort ud, fordi nu er det nye narrativ, som du skal, ikke? Altså, hvad støtter du nu? Hvad er du fokuseret på? The next current thing, ikke? Som medierne lige nu, altså lidt det der med også, at så havde vi nedlukning. Alle fokuserede på det med behandlingen, og folk jo kunne blive syge af det, der var årsagen til nedlukning osv. Og sådan, så gik folk rundt med deres, hvad hedder det, social media billeder, og det var sådan to forskellige farver, der var brugt der, ikke? Og forinden havde det været sort i forbindelse med ham der, den sorte mand der jo, hvad var det han hed?
George Floyd.
Ja, lige præcis. Altså, så var det hele, så var det jo sort, der blev brugt. Altså, det er bare som om, at det her, det kan være sådan en af de der ting, ikke? Som nu skifter vi lige hukommelseskortet ud. Nu skal du rende og fokusere på det, og ikke snakke med andre, så glemme. Ja.
Ja, altså for mig ser det meget af det også sådan en slags opløsningstegn, ikke? At der er så mange. Altså, fordi at det er jo ikke noget nyt, at man kan svindle systemet. Det er mere, at der er så mange, der, du ved, der slet ikke har noget fornuftigt forhold til samfundet, ikke? At de synes, det er okay. Altså, jeg tror, det er mere det ikke, og selvfølgelig er indvandrerne her en stor gruppe, ikke? Fordi at de synes jo ikke, de bryder sig ikke om det danske samfund, mange af dem. Altså, de synes, det er godt, altså, de synes, du ved, de synes, vi skal have kalifat i stedet for, eller hvad de nu synes. Ikke? Og jo flere folk, du har, der ligesom ikke føler, at den bestående orden er værd at bevare. Ikke? Jo flere har du, der du ved, der har de moralske forudsætninger for at begå kriminalitet. Fordi det, der langt hen ad vejen holder, er det, der gør lande som Danmark til lavkriminelle. Det er ikke, at vores lov er gode, eller vores politi er godt. Det er fordi, at der er en moralsk habitas i befolkningen, der går ud på, at jamen, altså, vi er en del af samfundet, og vi render ikke og slår hinanden ned, eller begår skattefusk, eller i hvert fald, altså, ja, i den skala, kan man sige. Ikke? Jeg er jo, altså, de fleste har givet en håndværker noget sort, eller et eller andet, ikke? Men det er jo ligesom, altså, det er ikke det, vi taler om, ikke? At det er jo sådan den organiserede, voldsomme kriminalitet, ikke? Hvor man ikke bare, du ved, letter sin skattebyrde lidt, men faktisk svindler for millioner af kroner.
Det, som sker, det er, at man ikke længere bare kratter i nogle fuger, men man er ved at erodere hele fundamentet. Og det har man gjort, fordi at vi er på vej væk fra det, der var et tillidssamfund før, fordi vi kunne spejle os i hinanden. Vi havde næsten alle sammen de samme sådan forhåbninger, drømme og ambitioner. Alt, hvad vi sådan ønskede her i livet, det kunne vi godt se, men det jeg hjælper dig, du hjælper mig, og derfor kan det lade sig gøre. Det er jo derfor, at det her velfærdssamfund eksisterer. Jeg vil ikke gå ind på, altså, velfærdsstat og velfærdssamfund, to forskellige ting, men vi kan også bære vægten af en velfærdsstat på det her velfærdssamfund, fordi vi trods alt er nogenlunde enige, trods alt, når vi går ned i materien, og folk virkelig bliver trykket på maven. Når der så sker det, at man fuldstændig ændrer sammensætningen af befolkningen, og der ikke længere er den her, vi spejler os ikke i hinanden, som du siger, der er nogen, der ønsker et kalifat, og der er nogen, der måske der ikke ønsker det. Det er nogle meget, meget grundlæggende samfundsordner, som kolliderer med hinanden, og det gør, at man føler ikke en moralsk forpligtelse til at overholde lov og regler. Men altså, der er jo stadigvæk det her begreb, at du skal skrive under på tro og love. En tro og love-erklæring. Jeg er da trods alt så gammel eller ung, at jeg stadig kan huske, at meget af det, før det blev digitalt, var, jamen, så skriver du under på den her tro og love-erklæring. Og så lykkes tingene. Altså, man skulle ikke kontrolleres hele tiden, som man skal i dag. Altså, du skal have ID-kort med, om du skal slå en fis i en... jeg skulle lige til at sige på posthuset. Undskyld, så gammel er jeg. Men i en bank eller et andet sted, hvis man forvilder sig ind sådan et sted, på borgerservice. Du kan ingenting. Det er... Der er ikke tillid. Kontrol. Og det er det, der er problemet. Den her velfærdsstat, som i forvejen er så tung, at fundamentet skrider under den, jamen den vil forsvinde fuldstændig, når det begynder at erodere. Og så kan den ikke hænge sammen mere. Og det er jo derfor, at du kan se, jamen lad os bare sige, nu tager vi et amerikansk land, nu tager vi et land som USA. At det er jo ikke en velfærdsstat. Det er et multikulturelt land, og det har det været meget, meget længe. Og der er mere kontrolmekanismer i den udstrækning, at de findes, men ellers så bruger man bruger ikke tillid på samme måde. Man bruger det måske på lokalt niveau, men ikke som vi vil kende det. Og der er mange andre eksempler på det også. Men det kan ikke være overraskende. Det er det, der er problemet. Som du selv sagde, Sofie Jørgen, det her det, der er skrevet på i 30-40 år. 50 år næsten. Nej, 50 år. Så påstå det er en... Hvordan kunne det dog ske? Jamen altså, så har man virkelig sovet ved rattet. På rattet. Under rattet.
Og hvis jeg sådan ikke har dørslaget på, men i hvert fald sølvpapirshatten lidt, så det overrasker jo så heller ikke det her med, at hvis man har en elite, der faktisk ønsker at få mere kontrol med os, jamen, så handler det jo også om, at vi skal være, altså det her divide and conquer, hvad kaller man det på dansk? Altså, man strides indbyrdes, og så har man ikke fokus på, at der faktisk er nogle andre, der er årsag til, at vi strides indbyrdes, og så er der lige pludselig nogle meget få i en elite, der kan styre en meget stor gruppe af personer. Og det er jo alt lige fra, at jamen, så laver man sådan, at et land som Danmark skal med i en føderation som EU for at udvaske de enkelte dele af nationalstater og på den måde, og der er at have pivåbne grænser, sådan at til der kommer massiv indvandring af folk med meget anderledes etnicitet, religion og kultur, alt det der, ikke? Så, hvad hedder det? Og det er også derfor, jeg tror, at vi ser den der massive indvandring, der ikke bliver gjort noget ved i USA, ikke? Altså, hvor vi siger, at det er 10. nu i USA, som er illegal, ikke? Så for mig at se, så der var det i hvert fald heller ikke overrasker, det er jo, at hvis man ser det med det der overordnede store perspektiv på, hvem er det, der ønsker sådan noget her, det får lov at ske. Eliten er katten glad for, at det sker, mens vi, som er nede på gulvet eller på jorden, ser det som et kæmpe problem, fordi vi synes, at det samfund, vi ellers holdt af, det er lige så stille ved at erodere, ikke? Tilliden er væk, og kriminaliteten er stigende, og sådan nogle ting.
Mm-hmm. Altså noget, jeg også synes er værd at nævne i forhold til USA, ikke, er, at da USA var velfungerende, altså i USA's storhedstid, der var det et multikulturelt samfund, stjerne, og stjernerne her, det er, at de langt, langt overvejende var europæere. Overtal af britter, utrolig mange tyskere, og så, du ved, en blanding af danskere, skandinaver og alt muligt andet kram, ikke? Men altså, voldsomt overrepræsenteret af europæer.
Jo, og det er jo ligesom stadigvæk forskellige kulturer.
Ja, men det er det, jeg mener, ikke, er, at der er ligesom, når man har en multikultur, ikke, så kommer man ned på laveste fællesnævner. Og jo flere ting, man har til fælles, jo større laveste fællesnævner er der, så at sige. Så jo mere forskellige kulturer, du har i dit multikulturelle samfund, jo færre ting bliver der, som alle er enige om. Og det er den effekt, jeg siger. Altså, det er derfor, at det er langt mere skadeligt Altså, det er jo ikke noget problem, at der bor, du ved, 100.000 svensker i København, eller hvor mange der nu bor. Der bor mange i hvert fald, ikke?
Det er lidt færdigt.
Ja, okay. Men altså, ja, ja. Det er ikke svenskerne, altså de rigtige svenskere, der har, vi har et problem med i det multikulturelle Danmark, ikke? Det er dem, der har en meget anderledes kultur og baggrund, der giver alle problemerne. Altså derfor, altså, man skal også passe på med at sige, at sige noget alt for generelt om multikultur, fordi at det har utrolig stor betydning, hvad ingredienserne er, og hvilket forhold der er.
Og den multikultur, man så dyrkede i USA, hvad kan man sige, indtil man ligesom strammede immigrationsskruen til, den var jo, hvad kan man sige, på godt og ondt, meget, meget, det var meget, meget god for den amerikanske udvikling. Det kan man jo ikke, det kan man ikke afvise. Altså fordi det var den samme retning, alle skulle i. Men når vejene ligesom deles fuldstændig, og man får sådan en balkanisering, altså alle kan jo huske, i hvert fald her, hvordan det udviklede sig efter murens fald i Jugoslavien, som jo blev til eks-Jugoslavien. Netop af de her årsager, hvor man også vred hænderne og klyngede sig til sine perler og sagde, hvordan kunne det dog ske? Så det, altså enhver idiot, der ved noget som helst om det her emne, kunne se, at det land, som Tito havde trykket sammen, det var ikke et sammenhængende land. Kulturforskellene var for store. Det er ikke en nation. Altså en nation i forhold til, eller nation som det oprindelige begreb, altså et folk. Et folk og en nation. Og så fik man jo så borgerkrig. Og der var mange, 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 mange flere årsager til det, selvfølgelig. Men det var jo blandt andet en kraftig medvirkende faktor, ikke? Jeg tror, uanset hvor uenige vi kan være med svenskerne, så er det altså usandsynligt, at vi kommer op og slås med dem. Og da slet ikke med nordmændene.
Noget der med hensyn til trukne landegrænser, der er der jo også en indikation af, at hvis man så har haft nogle kolonier, f.eks. britterne, franskmænd og andre har haft det, og så man lige pludselig siger, nå jamen, lad os nu så sørge for, at I skal være selvstændige i et land, så trækker de simpelthen nogle nye grænser, hvor man tager to-tre forskellige etniciteter og siger, nu hedder du det i det land der. Mm. Og ingen af de der parter ønsker at være i nation med hinanden, men bliver det lidt påduttet ovenfra. Og så har du jo lige pludselig nogle uroligheder i de der nationer, og så har de ligesom ikke mulighed for at vokse og blive til noget, fordi de holder sig selv nede. Det er også en form for divide and conquer-strategi.
Ja. Men det er svært at skabe et samfund på tværs af nationer. Altså, alt andet lige, du kan se, de indfødte, dem vi engang godt måtte kalde indianer i USA, som deres det reservatet hedder jo nations, fordi det er deres nationer, det er deres folk, der har det her land, men de integrerer stadigvæk rigtig, rigtig dårligt med den omkringliggende samfund. Det er jo ikke integreret på samme måde. Altså, der er selvfølgelig meget store nuanceforskelle, men altså fordi det er ikke rigtig kompatibelt. Og det var ikke for at komme ind på det, så der er sket fejl på begge sider, bla bla bla. Sådan der. Der blev jeg lige Schweiz. Eller i hvert fald glat ud. Men at vi ikke kigger os om og kigger på, hvad er det for nogle skadevirkninger, der sker? Altså, det er jo ikke bare fordi, nu har vi spændende mad og spændende musik og spændende ditten og datten, fordi vi har multikultur. Men det bliver altså også nogle af de her fuldstændig fundamentale institutioner i et land, som for eksempel skatteopkrævning eller sociallovgivning. Det kan du ikke opretholde længere. Altså, så skal det være så kontroltungt. Og vi skal jo tage stadigvæk de der jobcentre, fordi den seneste generation har opdaget, at vi er nødt til at have mere og mere kontrol. Kontrol, kontrol, kontrol. Så der er flere ansat i jobcentrene for at kontrollere de der få arbejdsløse. Og nu kan vi gøre det samme med socialområdet, hvor der skal være en eller anden hær af folk til at holde styr på relativt få førtidspensionister, og så videre, og så videre, og så videre. Og så i stedet for at sige, det, det er ikke skattelovgivningen, der er et problem. Vi skal bare have 10.000 flere ansatte til at gå igennem alle selvangivelser. Altså, det er en skør måde at indrette sig på, når man ikke vil se alvoren i øjnene.
Ja.
Ja, det simpelthen. Kan vi ikke blive enige om.
Jamen, skal vi ikke sige, at det sidste afsnit af Den Sorte Svane der, hvis det ikke er blevet sendt endnu, så der kommer stadigvæk masser af drøb af interessante historier ud fra den. Vi skal i hvert fald videre til ugens top 3. Vi er kommet så langt i programmet. Og det er noget helt andet. Den her lille, hvad hedder det, forårspause, har gjort, at der har været god tid til at kigge på en top 3. Jeg vil gerne være lidt mere positiv, og så vil jeg gerne give ros til nogle mennesker, som jeg ikke normalt går rundt og kaster superlativer efter. Og den her gang, så har jeg fundet tre socialdemokrater, som faktisk ikke er uden ryggrad, og som ikke er uden fornuft. Ja, hvad kan man sige? Det er ligesom at se en lyserød zebra i det vilde natur. Ej, det passer ikke. Nu skulle jeg være positiv. Jeg synes, det er dejligt, når man kan kaste nogle komplimenter efter sine meningsmodstandere.
Jeg frister til at spørge, hvad snakker du om?
Jeg synes, jamen altså, det kan vi jo altid diskutere, men jeg synes i hvert fald, at min top 3 den her uge, det skal være tre socialdemokrater, som faktisk ikke har jord i hovedet, og som både har ryggrad og fornuft. Og nummer 3, det er den politiske ordfører, Rasmus Stoklund. Det er ikke fordi, det smerter mig som sådan, men man må godt nok sige, at han er uhyggeligt dygtig. Han får manøvreret Socialdemokraterne hen, lige præcis der, hvor at Socialdemokraterne skal være i politiske debatter. Han får en balance ind, som er ret fortræffelig, og han får den medieprofil. Altså, han får serveret sagen i medierne, så det passer i deres kram, og man kan sige, at jeg vil da altid kippe med hatten over for en værdig modstander. Han bliver svær at slå, og jeg synes, at han har gjort det aldeles udmærket, og det, jeg allerbedst kan lide i meningsmodstandere, det er, at de er hæderlige. At de står på mål for det, de siger, så man ikke hele tiden skal snakke, du sagde det sådan og sådan. Og sådan. Nej, han mener det, han mener, uanset hvad. Nummer 2, det er sådan lidt en dark horse. Jeg tror ikke, han er særlig kendt. Det kan være, han bliver det. Det kan også være, at han ryger ud igen. Han hedder, og nu skal jeg sige det rigtigt, det er et lidt spøjst navn. Han hedder Kasper til fornavn, så det er jo ikke så spøjst. Men så hedder han Dlugrac Stisen. Be mig ikke om at google det, skulle jeg til at sige. Eller be mig om at stave det, fordi at, det må I google jer til. Han kommer til at stille op til kommunalvalget i København med parolen, der skal fyres 1.000 akademikere i Københavns Kommune. Det viser sig, at der arbejder næsten 5.000 akademikere alene i Københavns Kommune. Han har sagt, det har vi ikke råd til, eller det er helt overflødigt. 4.000 af dem, det er en slag på tasken 20%. Det er en ret stor del. Og så erstatte dem med nogle HK'er, og det kunne jeg simpelthen ikke have sagt bedre selv. Hvornår var det, at vi gik fra at have HK'er, helt almindelige kontoransatte HK'er, til sagsbehandling, som nu skal gøres af akademikere til djøffere og alt muligt andet. Kan mage, hvad ved jeg. Det er helt unødvendigt. Han har selvfølgelig allerede mødt en masse modstand, og eftersom at der ikke er nogen socialdemokrat på Københavns Rådhus, der bliver overborgmester, uden at det er med kommunisternes støtte, så må vi jo se. Og kommunisterne er jo, ja, nogen kender dem som Enhedslisten. De er jo ikke et arbejderparti. Det er primært akademikere, og de har allerede været ude og sagde, wow, hvorfor skal du tale grimt om akademikerne? Enhedslisten.
Mm-hmm.
Ja, det er imponerende.
Ja, det er sket ikke, at Enhedslisten, det er nogle af de mest, altså deres...
Elitære.
Jamen, det er det, og deres vælgere er nogle af dem, der tjener mest på det bestående system. Så. Men altså, ja, det er jo, så er der så meget ironi i verden.
Ja, Jeg synes, han bliver spændende at følge, og se om han overhovedet får et ben til jorden. Man må da sige, at der er en udmelding, der kan tages på. Hederlig fyr. Og den tredje, altså nummer et på min top tre liste, det er Frederik Vad. Hold da op, han har placeret sin røv lige i klaskehøjde og bevæget sig ind i en storm af møg. Han bliver stadigvæk stående, og han fortsætter, og han har ikke trukket noget som helst i land. Han har ikke undskyldt. Og så kan man være enig eller ej, men jeg synes, det er forfriskende at se en, der går ud og sætter fingeren på det aller ømmeste punkt og siger en sandhed, der er så ubekvem. Som man kan jo så altid diskutere, hvor meget har Socialdemokratiet selv været med til at fremme den her udvikling. Men okay, han var altså DSU'er for ikke så lang tid siden, så på et eller andet plan, så skal han få ikke fripas, men i hvert fald kan han ikke sige sig, at det er lige så store ansvar som nogle af de gamle ronkedår på i Socialdemokratiet på Borgen. Det er en svær diskussion, men den minder jo også meget om det der med, hvad vi nu har set i den sorte svane. Så et eller andet sted kan man sige, at virkeligheden indhenter ham jo med 100 km i timen. Og de allermest højlytte protester over for det, som Frederik Vad har snakket om, det har været tonepoliti. Det har været sådan, men du kan ikke generalisere. Du skulle også have sagt også, fordi nu fik du sagt det der, og så fik du generaliseret. Så lød det som om, det var alle. Du skulle have sagt noget andet. Og det er sådan lidt, jamen, prøv at kigge på substansen, basmand. Og det, nej, men det var for hårdt sagt. Og sådan altså.
Ja, substansen vil vi ellers ikke tale om, fordi der er alt for meget med fakta.
Ja. Problemet er, at der er jo nogen, hvad kan man sige, til venstre for Socialdemokraterne trods alt, som hvis fakta kom på en kangurustylt og hoppede lige ind i ansigtet på dem, så ville de stadigvæk ikke kunne se noget som helst. Fordi det er ikke et narrativ, det er den her kognitive dissonans igen, at de har bygget hele deres identitet op på, at virkeligheden er sådan her, og hvis der er nogle problemer, så skyldes det i hvert fald noget andet. Og der må man sige, at Frederik Vad har rykket noget. Nu må vi se, om det bliver af blivende værdi. Men jeg havde ikke set den komme. Men han tager diskussionen. Det er ryggrad. Og så er han fornuftig. Han lader sig ikke trække ned af et eller andet følelsessovs. Så den ros skal de tre have. Det var Rasmus Stoklund, Kasper Glugac Stisen og Frederik Vad på førstepladsen. Bom, bom, bom.
Det er jo lidt skægt, ikke, at dansk politik er rykket så langt til venstre, at sådan gammeldags socialdemokrater nu er regnes for at være højreorienteret.
Ja.
Ja, lige præcis.
Ja, det. Men jeg vil hellere møde sådan nogen i debat, end nogle af de andre, som lige så glatte som sæb, og vil hellere diskutere tonen, som vi snakkede om i 90'erne. Det er utroligt.
Ja.
Det er sådan en lidt blast from the past. Nå, og med den her ugens top 3, så er vi faktisk kommet til vejs ende her for destilleriet i episode 16. Jeg håber da, at vi fandt frem til en lille smule licens, og fik destilleriet det.
Ny rekord i længd.
Sådan. Ja. Amtsikken, vi kan. Det må være alt det her vand, næring fra oven, der kommer ned. Jeg håber på lidt mindre lyn og torden og regnvejr udenfor næste gang. Men der er bare tilbage at sige tusind tak.
Ja, tak for det.
Det er godt derude.